Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske.
For 6 år siden stemte et snævert flertal blandt briterne for Brexit, og nu er det 3 år siden, at Storbritannien forlod EU. Håbet var, at mere frihed fra Bruxelles lænker og besparelser ved ikke længere skulle betale til EU's budget. Ja, det ville føre til en lykkelig og fremgangsrig fremtid for Storbritannien. Desværre er den økonomiske udvikling i landet ikke helt gået som håbet, og nye meningsmålinger indikerer, at stemningen er vendt imod Brexit. Alt det taler vi mere om med Berlingskes økonomiske redaktør, Ulrik Bi, og det er om små 20 minutter. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og den hjemlige politiske scene, den er selvfølgelig massivt domineret af de meget langvarige forhandlinger om en ny regering. Og det gør, at det er faktisk virkelig svært at få politikere i tale. Så derfor så taler vi i det her program ikke med dem, men mere om dem, når vi til sidst i den her time tager fat på ugens bamsesnak. Og bamsesnakken, det er jo det, som de trofaste lyttere ved, er sådan en afsøgning efter en person eller en organisation, der har udmærket sig med noget politisk positivt i den forgangne uge. Og sidder du inde med et oplagt bud på sådan en modtager af ugens fidusbam, så skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og der er der også plads til kommentarer og spørgsmål.
Nu skal vi byde velkommen til dagens første gæst, og det er advokat Julie Stage. Velkommen.
Tak.
Vi har inviteret dig herind i boksen i Pilestræde, fordi du i et indlæg her i Berlingske peger på, at der er bekymrende mange falske anklager om voldtægt, som jo selvfølgelig er en alvorlig forbrydelse. Og strafferammen for falske anmeldelser, ja, den udnyttes slet ikke af din observation. En rapport fra det kriminalpræventive råd tilbage fra 2009 viste, at 7% af alle anmeldelser for voldtægt er falske. Der findes der også en lidt ældre undersøgelse fra 3 politikredse, der angav, at 21% af anmeldelserne er falske, altså lidt højere, noget højere tal. Det er jo faktisk hver femte, eller mere end hver femte anmeldelse. Og det er nogle ældre tal, det må vi jo lige, og der skal tages alle mulige forbehold og så videre. Men er det din vurdering, at de her tal også holder i 2022, Julies dag?
Altså, jeg vil sige, jeg har ikke set noget, der giver mig anledning til at tænke, at antallet af falske anklager er faldet. Tværtimod, tror jeg vil sige.
Og når du så siger tværtimod, altså hvorfor?
Jamen altså, den undersøgelse, som I lige har henvist til, som blev udgivet af det kriminalpræventive råd i 2009, det er en meget stor undersøgelse, som er foretaget i årene 2000, 2001 og 2002. Og den viser som bekendt, at faktisk 7,3% af anklagerne er falske. Og hvis man ser på antallet af anmeldelser af voldtægt, så er det tal jo steget. Så 7% af 1825 voldtægtsanmeldelser og anmeldelser om voldtægtsforsøg, som man modtog i 2020, det vil jo være højere end 7% af 1000 anmeldelser.
Det er jo faktisk nogle ret skræmmende tal, og nu for nylig har vi så også fået den her samtykkelov, og der ved vi faktisk ingenting rigtigt, altså om hvad den har af konsekvenser for anmeldelser af voldtægt. Det ved vi ikke noget om endnu. Men der er jo noget, der så, altså med de ting, du antyder her, som siger, altså det er jo en ret grov forbrydelse at anmelde et andet menneske for voldtægt.
Ja, falsk anklage om voldtægt er en meget alvorlig forbrydelse, og den har meget alvorlige konsekvenser for de personer, som bliver anmeldt. Altså det kan være livsødelæggende at blive anmeldt for en voldtægt, man ikke har begået, og ofte, selvom er sigtelsen påtaleopgives, eller at man bliver frifundet, så hænger anklagen jo ved. Jeg vil godt lige pointere en ting, fordi det er noget, der ofte bliver nævnt, når man debatterer det her, og det er, at når jeg siger, at de her anklager er falske i 7% af tilfældene, så er det altså tilfælde, hvor at kvinden og undersøgelsen vedrører kun anmeldelser for kvinder, at kvinden er blevet dømt, sigtet eller selv har erkendt, at anklagen den er falsk. Men ja, det er en alvorlig forbrydelse.
Så det, du peger på, der er et mørketal her? Yeah. Altså, der kan også være nogen, der fastholder falske anklager i virkeligheden.
Det er rigtigt, men hvis man er konservativ, så ser man på den her juridiske definition, og det er jo Rigspolitiet og Juridisk Fakultet, der har fastlagt den, fordi man ønsker jo ikke at fremkomme med et usikkert tal.
Nej.
Men ja, det er jo forventeligt, det kan være meget svært at bevise, at nogen har fremsat en falsk anklage, så de 7% dækker over sager, hvor der er meget håndfaste beviser. Så ja, man må antage, at der er sager, hvor man ikke kan bevise det.
Men altså den med at kunne bevise, at der er jo også noget med, at der skal være er viljen til at prøve at få straffet folk, der laver falske anklager, fordi det er så svært, så er der heller ikke den store vilje til at gøre forsøget.
Ja, altså det er jeg enig i. Altså jeg synes, der er flere problemer med det. Jeg har en klient, der blev frifundet for nylig i en voldtægtssag, og efter min opfattelse, så er der meget, der taler for, at anklagen er falsk. Jeg politianmeldte den i juni måned, og der er ikke rejst nogen sigtelse endnu. Der er heller ikke en efterforsker på sagen. Mange af de sager, der bliver prioriteret i det strafferetlige system, de bliver prioriteret, fordi det er noget, man har besluttet fra politisk side. Voldtægtsanklager bliver behandlet meget hurtigt.
Mm.
Der kan gå flere år. Det er ikke usædvanligt, at der går 2 år, fra anklagen fremsættes, altså den falske anklage, til der falder dom. Og så er der jo hele problematikken omkring, at strafniveauet er meget lavt. Som jeg skrev i mit indlæg i Berlingske, så ligger straffen for falsk anklage ofte på omkring 30 dage, og vel og mærket betinget.
Mm.
Det er jo en udnyttelse af strafferammen på omkring 1,3%, for strafferammen er faktisk 6 år.
En ting, jeg lige kunne konkretisere her, altså hvis det er således, at man ud af de 1825 anmeldelser, der var om voldtægt og voldtægtsforsøg i 2020, sagde, at 7% af disse var falske, så vil det svare til 127 falske anklager.
Ja.
Og hvis man så lægger den til grund, den ældreundersøgelse, at tallet er 21%, eller der er 21%, der er falske, jamen, så er vi oppe på et noget højere... 383, var det sådan, ja, det var?
Jo, det tror jeg, det er. 383, det bliver.
Men altså, i rundt tal, der er måske på 100 mennesker, som skal gå i den der situation og have sådan en anklage hængende, som er falsk. Og de konsekvenser, der er for de mennesker, altså, det er nok ikke noget, man går og er sådan super åben omkring. Det er nok svært at fortælle det til sin ægtefælle og så videre. Men prøv at fortælle det. Har du nogle erfaringer med, hvad det er for nogle sociale konsekvenser, det eventuelt har for sådan nogle mennesker, der bliver anklaget uretmæssigt?
Ja, altså det har jeg desværre. Jamen, det der typisk sker, mange af de her sager er jo nogle sager, hvor unge mennesker bliver anklaget. Og det er meget almindeligt, hvis det er et skolemiljø, at skolen vælger at bortvise den anmeldte, som jo oftest er en ung mand. Og det, jeg havde en elev for ikke så længe siden, som blev bortvist. Han var midt i 3.G. Og det er jo fuldstændig ødelagt, hans afgangseksamen, og nu er han så blevet frifundet. Men det hjælper jo ikke på, at faktisk så havde han et rigtig, rigtig fint snit, og det tredje år er jo blevet, altså han kan ikke komme ind på den uddannelse, han må faktisk have læst jura, som han ellers ville have kunne komme ind på. Altså, og det er jo ikke, der er jo også det element, der handler om social udstødelse.
Ja, altså det vil man jo sige, altså hvis man bliver anklaget,
ja,
for en voldtægt, uanset om det er rimeligt eller er sandt eller ej, altså så er der jo også det der med, at man, altså, at man er involveret i sådan noget, så er det nok sådan, der går jo ikke røg af en brand. Og den slipper man aldrig af med.
Nej.
Uanset hvor mange gange du bliver frikendt, og helt grundløs af erklæret, så siger jeg, ah, Monique. Og det er, jo, altså, det er også derfor, men jeg synes, at straffen for at lave falske anklager, den er jo, altså, det er jo meget billig.
Ja. Altså, der er
og det er klart, det kan du ikke svare, men det er jo et politisk spørgsmål at sige, det holder det, altså, at man ikke skal sætte den op, eller hvad kunne man gøre?
Jamen, altså, det er jo op til... Altså, man kan sige, strafferammen er der jo ikke noget i vejen med. Strafferammen er 6 år, men man har jo en rigsadvokatmeddelelse, hvor at, man som udgangspunkt vejleder om, at strafpåstanden skal være 30 dage. Man kunne jo godt fra lovgivers side indføre en minimumstraf for fremsættelse af falske anklager i alvorlige sager.
Har du et bud på det, hvad det skulle være?
Altså, jeg synes i hvert fald, at den skulle være markant højere.
En straf i halve år eller hele år, eller hvad? Flere måneder, hvad tænker du?
Jeg vil jo altid mene, det kommer an på de konkrete omstændigheder. Det er nok ikke det svar, jeg ønsker jer. Men jeg synes i hvert fald, at den skal være markant højere.
Og hvad er det? Er det sådan et halvt år, eller hvad?
Ja, eller måske mere.
Okay.
Altså, det er jo også kendt en vurdering, altså, og jeg ved godt, du er mest til kold jura, men altså, det at bruge anklage, hvad hedder det, våbnet, ikke? Altså, er det noget, man, fordi det ved man jo for eksempel i forældremyndighedssager, sådan noget, hvor der jo findes advokater, hvor man kan gå op og så sige, skal vi spille incestkortet? Det plejer sgu som regel at give noget. Er det sådan en tanke, der er blandt nogle, hvis man har gjort sig uvenner, eller man ønsker nogen det dårligt, for eksempel på et gymnasium eller på et studie, det er simpelthen, så er man siger, jeg anmelder sgu ham der, for, altså, fordi det koster ikke noget.
Ja, altså, jeg tænker, at hvis straffen var højere, så var der måske flere, der ville holde sig tilbage. Altså, man ved jo noget om baggrunden for de her falske anklager på baggrund af den her meget omfattende undersøgelse, som jo dækkede alle voldtægtsanmeldelser i de her 3 år. Og omkring, tror jeg, nu kan jeg ikke huske procentsatserne præcis, men omkring 18%, det er nogen, hvor man vurderer, at anmeldelsen sker ud fra et behov om opmærksomhed, men omkring 15, der er motivet hævn og vrede.
Og hævn og vrede, fordi at man er forsmået, eller hvad der er, man har blevet ydmyget i en eller anden situation, en ekskæreste, der har sagt farvel og tak, er det sådan noget, vi taler om, eller hvad?
Der er ret mange eksempler i den her undersøgelse, jeg henviste til før, den store undersøgelse, hvor det er i forbindelse med samlivsophævelse, og så er det tilfælde, hvor at kvinden er vred på manden af en anden grund. Det kan også være, at han har været utro.
Mm.
Okay.
Ja, og det er jo som bekendt ikke forbudt.
Nej, det er ikke strafbart.
ikke i vores lande her endnu. Nej, men hvad synes du, altså er det her, når du rejser det her, så er det vel fordi, du egentlig mener, der er et behov for, at man også politisk kigger på det her, ikke?
Ja, jeg synes jo, man skal kigge på strafniveauet og overveje, om der skal være en minimumstraf. Og så synes jeg, at sager om falske anklager i alvorlige falske anklager, de skal opprioriteres i retssystemet. Også fordi de her anmeldere, som jo ikke altid er kvinder, det kan også være mænd, de skal mærke, at der er en konsekvens. Jeg synes, der går alt for lang tid, før hammeren falder.
Så der er også sådan en... grunden til, at du har skrevet indlægget, det er også, fordi du har sådan en retsfølelse, som skal prioriteres her. Det er hensyn til retsfølelsen, almene retsfølelse af, at man også tager de ting alvorligt, og at man ikke bare sådan nedprioriterer det. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til det her. Altså, vi har været i en situation i de sidste 10 år, har jeg indtryk af, at der er blevet skærpet og voldtægtsstraffe. Man taler om, at der har været et mørketal af voldtægt, altså der er en masse kvinder primært, som ikke har anmeldt deres anmeldelser. Og nu har man ligesom indtryk af, at flere og flere faktisk anmelder de forbrydelser, de har været udsat for, hvilket samfundet og alle os andre jo synes er jo en god ting, fordi der er jo ikke nogen, jeg mener i hvert fald ikke, at forbrydelser skal gå ustraffet hen. Så i det lys, så vil det vel måske også skubbe på, opfordre nogen til at anmelde ting, der måske befinder sig i en grå zone?
Ja, men at anmelde noget, der befinder sig i en grå zone, altså, jeg ved ikke helt præcis, hvad du mener med grå zone, men jamen, det vil jeg jo ikke sidestille med falsk anmeldelse.
Det er simpelthen, okay, så lad os spørge på en anden måde. Hvad er en falsk anmeldelse, som du siger? Er det en, der er totalt ubegrundet, eller hvad?
Altså, det er anmeldelser af voldtægter, der ikke har fundet sted.
Okay, men hvad er en definition på en voldtægt?
Ja, nu er det jo efter den nye straf, altså voldtægtsbestemmelse, at forrettet ikke har samtykket.
Okay. Og i 2009, der var det jo så ikke det, kan man sige.
Nej, men jeg tror ikke, det er det, der er det afgørende. Altså det handler om, er jo, at man anmelder noget, hvor at gerningsmanden ikke har udført den strafbare handling. Okay. Altså det kan være et samtykke samleje, hvor man efterfølgende bliver vred på gerningsmanden, og så anmelder det. Det er også samlejer, der aldrig har fundet sted.
Okay, så det er bare fordi, jeg spørger ind til for at slå fuldstændig krystalt fast, hvad det er, vi taler om, og hvad vi ikke taler om. Det vil sige, der har ikke været samleje, eller der har været det, så har der i hvert fald været samtykke, og så har hun efterfølgende sagt, fordi det er kvinder, som vi diskuterer, som så har sagt, at jeg blev voldtaget, uden det faktisk skete.
Ja, det er definitionen.
Okay.
Julie Stage, advokat. Tusind tak, fordi du kom og rejste det her spørgsmål, og jeg tror, at det er noget, jeg vil godt love, at når vi kan få politikere i tale, det kan jo være, det kan lade sig gøre, hvis vi engang får en regering, så er det noget, vi skal snakke med dem om.
Jeg skal lige høre, Jules, der er mange spørgsmål fra en af lytterne. Jens Akkergren har spørget, hvordan ligger niveauet for falske anmeldelser i det hele taget? Har du et tal på det?
Jeg har faktisk ikke et tal. Det er jeg faktisk ikke bekendt med for andre. Okay. Man går typisk ind og ser på det konkret for det enkelte delikt. Så hvor mange er der i forhold til voldtægt? Hvor mange er der i forhold til drab?
Som det ligger over eller under et eller andet generelt niveau for falske anmeldelser?
Det kan man ikke sige, okay. Og jeg har selv spurgt.
Okay, godt. Jamen, så kom vi så langt. Tak for det.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Ja,
du skal have din hund med.
Ja, vi skal have, Justage har en hund med i studiet. Det er jo ikke så tit, vi får besøg af hunde i studiet.
Og den har opført sig eksemplarisk.
Det må man sige.
Vi skal lige have et par nævne, der er et par kommentarer til det, vi har snakket med Julie Stager om. Ikke, fordi det er Nana Schmidt, der skriver, man slipper ikke af med røg af en brand, men at blive ramt på levebrød eller uddannelse burde være et totalt no-go. Og det kan jeg da godt. Og hun, den samme Nana Schmidt, der skriver, ingen arbejdsgiver burde gives lov til at fyre på rene anklager eller skoler til at bortvise anklaget uden dom. Kun på domme. Det er et af de steder, problemet ligger.
René Jakob Glad skriver, ikke noget nyt i det, men synd for dem, der virkelig er blevet voldtaget, og dem med falsk anmeldelse skulle straffes endnu over, så der er sådan set opbakning til det. Hans-Jørgen Storgård Andersen mener, jeg vil også mene om julefrokost, der fører til lukkede toner på grund af stærke drikke. Det har jo så ikke rigtig noget med det at gøre,
det har
kan man sige.
Ikke noget med det.
Men altså det her, vi taler om falske anmeldelser.
Det er jo ikke sådan med voldtægt og ved en julefrokost, ligesom det var med spritkørsel i gamle dage. Det var en undskyldning, når man kørte galt, sige, jeg var fuld.
Nej, det er lidt den gamle ordning.
Ja, det er den gamle ordning. Men nu går vi til noget andet meget alvorligt, nemlig det skal handle om Storbritannien, der er ude i en voldsom økonomisk krise, og det er ikke en, som man alene kan tilskrive corona, krigen i Ukraine og de høje energipriser. Det er faktisk også gået op for briterne selv, måske endda også for rigtig mange af dem, der stemte for Brexit, at det har noget med sagen at gøre. Velkommen Ulrik Bi, økonomisk redaktør på Berlingske her.
Tak for det.
Hvad er det specifikt ved den her økonomiske nedtur i Storbritannien lige nu, hvor man kan se, at det relaterer sig til Brexit?
Jamen, der kom faktisk en understor ny rapport ud i dag fra London School of Economics, som har regnet på fødevarepriserne i Storbritannien, at de er 6 milliarder pund højere ved udgangen af 2021, altså før det sidste udbrud af inflation, end de ville have været uden Brexit, fordi det simpelthen, at fødevarene, der bliver importeret fra EU, er blevet dyrere på grund af bureaukrati og ændrede regler og alt det her, som er fulgt med, når man ikke er del af det samme fællesskab. Så det er bare et eksempel på, at tingene er blevet dyrere, men det her er jo blevet udløst af vores fantastiske veninde Liz Truss og hendes regering af Brexiteers.
Altså den korte side af premierminister.
Hun er jo gået af.
Nej, men det er fremragende.
Ja, men noget på de 44 dage, hun var i spidsen.
Det er jo det, ikke? Og at det var, at der kom et budget i en finanslov i midten af november, som var gruopvækkende for Storbritannien. Højere skatter og endnu en runde rundbarbering af de offentlige udgifter. Og det vil sige, at man trækker massiv købekraft ud af økonomien. Og det var et forsøg på at genoprette balancen på de offentlige finanser og genoprette markedets tillid til Storbritannien. Og det sidste er det vigtige, fordi nu er vi jo så gået ind og siger, hvad er det egentlig, de skal kompensere for? Det er jo det, du starter med at sige. Det her er jo ikke regningen efter corona. Det her er ikke regningen efter forsyningskrisen eller hvad vi kan, og krigen. Det her er en større økonomisk regning, fordi Storbritannien havde også store underskud før coronatiden. Mm. Og det er det, der ligesom er, hvad er det for en vækstmodel? Og der er altså flere og flere kræfter, der i løbet af efteråret har været ude og sige, hallo, det her spiller også en rolle i det moras, som Storbritannien befinder sig i.
Altså, nu har jeg set den nye finansminister, det går også hurtigt med det, men altså Jeremy Hunt, som jo så...
Han er der stadigvæk.
Han er der stadigvæk, han har da snart været der 50 dage. Men altså, det var ham, der ligesom overtog pladsen efter ham, der hed Kwasi Kwarteng. Hvor man så siger, åh, top, det er nu er der altså virkelig en alvorsmand, der taler til nationen. Han sidder jo nærmest altså og lover... Det her, det bliver virkelig, 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 virkelig forfærdeligt. Men han er ikke gået så langt som til at sige, at det også er Brexits skyld.
Nej, det må man jo ikke. Altså, det er jo især i de konservative parti, er det jo forbudt. Men det er også klart, der begynder at være nogle... Det begynder at være der, hvor man stiller sig nogle flere spørgsmål omkring, hvad skyldes den situation, man er i? Hvad skyldes det? Og det, vi jo har kunne se, og det var meget interessant, det er jo, at den Brexit-elskende del, altså Brexit er law of the land, ikke? Det, sådan er det, og det er de konservative enige om, der er ikke noget der. Og så har du den meget Brexit-elskende del af den konservative gruppe, dem som fik magten i 44 dage, og ville have det her andet samfundssystem, at de har i årtier ikke været mere presset, end de er nu. Og derfor begynder der at dukke historier op om, at ministre kigger på, og man kan få et meget, meget tæt forhold til EU, altså hvor man næsten er medlem,
ja,
uden at være det.
Undskyld, vi mente det ikke.
Ja.
Altså Schweiz-modellen? Eller
ja,
noget?
Det er det, de kalder, ja, Schweiz-modellen. Ikke? Og ja. Det kan vi vende tilbage til, hvad det reelt set betyder, fordi de har ingen gang på jorden, at det ville ske, ikke på grund af Storbritannien, men på grund af EU. Mm. Men det, der jo er det interessante ved det, det er, at den her forestilling om, hvad Brexit kunne blive til, har jo hele tiden været der. Ikke? Der har hele tiden været det her Singapore and Thames. Ikke? Der har været en fortælling om, at hvis vi bare gør det her, så bliver alt godt. Nu prøvede vi det, og alt blev ikke godt. Og det vil sige, fortællingen om, hvad Brexit skal blive, hvordan det skal blive en succes, er jo ved at falde fra hinanden. De har et problem, at lige nu der er EU og USA ved at fare i krig på hinanden på grønne teknologier og arbejdspladser. I Europa er endelig opdaget Buy American-klausuler. Og der bliver Storbritannien lige pludselig mast, fordi de vil jo ikke have handelskrig med nogen af dem, men de er jo heller ikke med i EU, så de kan heller ikke være med til at forme politikken. Deres mest succesfulde, synes de selv, handelsaftale med Australien, er der nogen, der er begyndt at læse i. Og det viser sig jo, at om 15 år, så er der ikke kødproduktion i Storbritannien længere, fordi så er der fri import af oksekød fra Australien og lammekød. Australien har skrejet af grin fra dag 1, ikke? Men det var ligesom, det var den Liz Truss rendt rundt som, og fremhævede som en fantastisk aftale. Så det, hvad er det egentlig, der ligesom er,
jamen, altså,
alt det brave,
det
fantastiske
her? Det lyder jo simpelthen som om, at altså, de her Brexiteers og dem, som kommer skulle altså implementere paradis med det her, at de er dumme?
Hvad kalder man politikere, som lever i et parallelt univers? Men dem er der jo nogle stykker af.
Rundt. Jamen altså...
Jamen, det dumme eller ej, det der bare problemet, det er, skal man derhen, hvor de gerne ville, så skulle man have gjort de sidste 10 år det modsatte af, hvad konservative regeringer har gjort. Man skulle have uddannet sin egen arbejdskraft. Ikke? Og noget af det, som jo er det store problem, og det er jo også en af grundene til, at Brexiteers jo er blevet ramt her, det er, at noget af det, som rigtig mange stemte for Brexit, det var, at der skulle komme begrænsning på indvandringen til Storbritannien.
Ja.
Den frie bevægelighed af arbejdskraft fra EU har virkelig været en torn i øjet på mange briter. Og hvad ser vi nu? De nyeste tal viser i 2021 over 500.000. Det højeste tal nogensinde af nettoindvandringen til Storbritannien. Hvor meget er nettoindvandringen fra EU? Den er 0, fordi der er rigtig mange, der tager hjem igen. Hvor kommer de fra? De kommer fra de gamle kolonier. Og det er jo det, som var problemet. Det sagde Liz Truss jo også. Vi skal bare importere alt den uddannede arbejdskraft og alt muligt andet fra Indien. Og det var jo en del af den handelsaftale, hun arbejdede på i de 44 dage. Ikke? Masser af indisk arbejdskraft, og så er alt godt. Men hvis man sidder ude i det nordlige eller Midt-England og stemte for Brexit, fordi man ikke vil have fri bevægelighed. Altså, inter er altså ikke bedre og en anden grad af fri bevægelighed.
Men skal de ikke tage hjem igen? Er der ikke lavet en aftale om, de skal tage hjem igen?
Jamen, det er jo ikke, hvis de har læst i Storbritannien, så er det der jo er, det er, at du har lavet et pointsystem for migration, som jo fremhæver, at altså, hvis du kan engelsk, så får du mange point, for eksempel. Ikke? Og det kan man jo...
Det kan mange veluddannede indre og pakistanere.
Ja, men ikke så mange rumænere.
Nej, det er rigtigt.
Nej.
Og du har designet et system, som er rettet mod, og så i øvrigt har man behandlet EU-borgere rigtig, rigtig skidt. Så der er mange, der simpelthen tager hjem igen fra EU-borgere, og der kommer ikke nye til, fordi det nye regler gælder, og der er mange, der bliver ramt. Så du får et system, hvor at man tiltrækker det, vi kan se i indvandringsstatistikken, det er, at du kan komme der for at arbejde. Det er der, hvor du kan sige, at det er midlertidigt. Du kommer der for at læse. Det er i princippet midlertidigt. Så kan du meget nemt få arbejdstilladelse. Men en meget, meget stor del af dem, der kommer, det er det, der hedder andet. Og det er sådan lidt familiesammenføringsnøde.
Men ja, en ting, som vores researcher har fundet her, det er en rapport, der er udkommet fra noget, der hedder Office for Budget Responsibility, hvor de blandt andet har kigget på de økonomiske konsekvenser af Brexit og fundet ud af, at long run productivity vil falde med 4%. Altså
ja.
Produktiviteten vil falde med 4%.
Og den er ikke god i forvejen.
Og import og eksport på længere sigt vil falde med 15%. Det plejer at være skidt, når sådan et frihandelssamfund, som Storbritannien historisk jo har været, falder med 15%. Det kan jo godt mærkes på økonomien. Det havde man jo så også, det var Sky News, de flinke mennesker, der forholdt den nye finansminister Jeremy Hunt. Det her acceptabelt, det her tal med en langsigtet produktivitet vil falde med 4%, og hans kommentar var, I don't accept the 4%. Og så er det, han svarer igen, om hvorvidt det tyder på, at han lever sådan i et denial. Han afviser som siger, virkelighedens scenarier. I hvert fald de her scenarier, som den, nu er det selvfølgelig en prognose, der kommer her, men med 4% fald i produktiviteten, det lyder det helt skørt.
Hvis han siger, jeg accepterer, at det britiske produktivitet falder yderligere fra et i forvejen lavt niveau, og at vores samhandel med omverdenen vil falde 15% på grund af Brexit, så har han jo også sagt, at det er en gigantisk fejl. Mm. Og det er simpelthen fortsat helligbrødet i det konservative parti at sige den slags. Og man må også sige, en af grundene til, som sagt, at Brexit er kommet op i diskussionen igen, det er jo den her blame game efter Truss. Ikke? Hvem er det, der er skyld i, at det her brændt sammen? Og noget af det, som man virkelig er bange for, det er, at man begynder at kigge sig omkring og se på de her tal og sige, er det her rigtigt? Mm. Og der er flere og flere selvfølgelig. Bank of England, dem der har siddet i ledelsen der og i det pengepolitiske komité, er jo Brexit-modstandere grundlæggende. Men der er en mindre frygt i det britiske, skal man sige, samfundsdebat, og ikke kun i Guardian, for at sige, at det her har økonomiske konsekvenser. Vores problem netop med produktiviteten i Storbritannien, lad os bare tage sådan noget som bilsektoren. Vi er fokuseret på, at der kom en, var det anden juledag, ikke? Der kom den der aftale, jeg kan huske, jeg var inde og skrive. Og når man læser i den, og det er der jo igen, det er utroligt, det står på papir, ikke? Det er sort på hvidt, der står, at fra 24, der ændrer reglerne sig igen. Og lad os tage sådan noget som biler. Der vil indholdet, det bliver lidt teknisk, ikke? Men når, hvornår er noget britisk, og hvornår er det tredje land, altså kinesisk? Ja. Det er, der er nogle værdiansættelser, hvor meget må være komme udefra, blive samlet i Storbritannien og sendt til EU. Fra 24 der ændrer de regler sig igen, og det gør de jo også de kommende år. Det betyder, at elbiler, for eksempel, hvor bilbatteriet kommer fra Kina, kan ikke fra om et par år sælges på det europæiske marked som britiske.
Det er jo en katastrofe, ikke det?
Jo, men det er også derfor, at vi allerede har de første elbilsproducenter, der flytter produktionen til Kina, for det kan man lige så godt gøre, fordi de kan ikke sælge dem toldfrit ind i EU's marked. Så det, der bliver tilbage i Storbritannien, det er forbrændingsmotorer og produktion, og det bliver det kun indtil, at det ikke kan vare så længe.
Det er jo ikke ligefrem fremtidig teknologi, det der forbrændingsmotorer, ulykkebil.
Nej, og så får du en langsom afvikling af den britiske bilindustri, som er et af de få ligesom, positive elementer, der har været.
Det var,
og
om øvrigt, det var 70'erne om igen.
Øvrigt, amerikanernes nye klimalov, som giver støtte til elbiler, de skal være produceret i USA af amerikanske virksomheder for at få støtte. Det vil sige, at britiske biler har ikke en chance på det amerikanske marked.
Det var så bilindustrien. Så, ja, noget af det, man hørte om, og det var jo også, hvad skal man sige,
altså,
London City, altså hele finans-business-markedet, der eller i London, de var jo heller ikke vilde med at skulle ud af EU. Og der snakkede man meget om, at jamen, så rykker det til Frankfurt og til Paris og sådan noget. Er der gjort det?
Ikke i så stort
omfang. Der passer det
ikke. Nej, helt. Og det er noget af det, som jo... der er jo også meget interessant, hvad corona gør ved det her. Ikke? Fordi hvad betyder alt det her hjemmearbejde i forhold til, hvor man behøver at være fysisk? Der er selvfølgelig noget, hvor man er inkorporeret sådan noget. Men reelt set er der også... Der begynder at være nogle forhold omkring, hvordan den fysiske placering, hvordan man skal håndtere det. Det er det ene. Det andet er, at man har alle har nogle generelt i London lange lejekontrakter. Og det vil sige ændringer i det her. Det er ekstremt dyrt at slippe ud af. Og når man træffer beslutninger om, hvor man skal være, så vil det typisk være, når man skal forny sin kontrakt. Men London har ikke lidt på den måde, som man havde frygtet. Og det kan man også se, at boligpriserne begynder at rette sig igen.
Okay. Dem, der så virkelig får fornøjelsen af konsekvensen, det er alle dem deroppe nordpå, som stemte nej, fordi de hader både London og Bruxelles. Og, og er det dem, der også i opinionen er ved at svigte og fundet ud af, at det var nok en rigtig dårlig beslutning?
Jamen, det var meget sjovt. Ikke? Da afstemningen var, så var det jo mange af dem, som synes det var forfærdeligt, derovre, som sagde, hvordan kan det være, at ældre mennesker får lov til at stemme os ud? Ikke? Ja. Fordi 70% af de ældre stemte Brexit, 70% af de unge stemte Remain. Det der jo så er, nu er der jo gået en del år, ikke? Og det vil sige, at hver gang en er død, så er der 70% sandsynlighed for, at det har været en Brexit. Ikke? Ja. Og hver gang der er kommet en på arbejdsmarkedet og får stemmeret, så er der 70% sandsynlighed for, at det er en Remainer. Men tingene har jo ikke ændret sig på den måde. Ikke? Vi kan jo ikke se, at meningsmålinger er ændret, fordi britterne har accepteret, at Brexit er der. Du kan ikke blive ved med at diskutere det her.
Jeg har lige været inde og kigge på nogle polls, og jeg kan faktisk se et knæk i august 21, og der har der faktisk været et snævert flertal for, og hvad hedder det, at det var forkert at forlade. Nu spørger man, was it right to leave, was it wrong to leave? Og i øjeblikket her i november 15-16, der er det faktisk historisk højt. 53% mener, det er wrong to leave, 34% siger right to leave, og så er der 13% don't know.
Men hvis nu du spørger... Okay, enig. Men hvis nu du så stiller spørgsmålet, skal vi så gå ind igen?
Ja, det er jo det.
Jamen, Ulrik, vi skal rundt om Schweiz-modellen.
Men det her har jo... Altså, ja, det er jo det første step til ligesom at erkende, at det gik måske... Det var måske en dårlig idé, ikke?
Jo, det var det, ikke? Og det var et uoplyst grundlag. Jamen, det var det jo. Det var løgn fra
ingen til anden. Det var et falsk grundlag. Det vil ikke sige uoplyst.
Det var et falsk grundlag, ikke? Man sagde... Boris Johnson sagde, at hvis vi trækker os ud af EU, så kan vi smide milliarder i sundhedsvæsenet. Det vi ser nu, det er, at alle offentlige ydelser bliver rundbarberet. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at det er det nordlige England, der kommer til at blive hårdest ramt, fordi der er en større andel, der er afhængig af overførselsindkomster, og der er en større del af statens investeringer, som går til det nordlige England, og alle de ting bliver ramt.
Men hvad skal man så gøre? Altså, og så er det den der Schweiz-model, eller hvad er det, du siger?
Altså, Daily Mail, som elsker Brexit mere end noget andet, ikke? Og Liz Truss og Jacob Rees-Mogg og alle de andre flinke mennesker, de var også ude med den her Schweiz-model, uden fri bevægelighed. Ikke?
Jamen, hvad er det?
Schweiz-modellen er jo, at man næsten er medlem af EU. Men Schweiz-modellen er også, og det er jo det, schweizerne hader, de har haft folkeafstemninger om, at man skal stoppe den frie bevægelighed, og så siger EU, det kan vi godt, men så kommer jeres varer ikke ind til os, fordi de frie bevægeligheder hænger sammen. Vil man have fri bevægelighed af arbejdskraft og kapital, af varer og kapital, så skal man også have det arbejdskraft. Derfor findes der ikke en Schweiz-model uden fri bevægelighed af arbejdskraft. Men alle ved, at det kommer ikke til at ske, det der med arbejdskraft. Det, som man taler om, når man taler om den britiske Schweiz-model, altså fri bevægelighed af alt det, de godt kan lide, men ingen fri bevægelighed af det, de ikke kan lide. Det var det, som vi under forhandlingerne kaldte cherrypicking.
Ja.
At britterne får alt det, de gerne vil have. Fri adgang til markedet, men i øvrigt kan de sige til europæerne, bliv hjemme.
Ja.
Det kommer aldrig til at ske. Og nu har vi haft Labour på banen også at sige, at det kommer aldrig til at ske. Det, som man kan håbe på, det er jo, vi er nødt til at have en mere forpligtende aftale på varer, og vi er nødt til for briternes skyld at finde en eller anden form for aftale på tjenesteydelser. Mm-hmm. Hvis vi skal have en mere forpligtende aftale på varer, så er det jo det her med, at britiske standarder ikke skal afvige for meget for de europæiske. Det er jo det, der ligesom er det her med at følge de europæiske regler. Og hvis vi husker 44 dage med Liz Truss, at der kan skrives bøg om de der 44 dage, så var det jo blandt andet, at de fremsatte en lov, at alle EU-regler skulle brænde i helvede ved udgangen af 2023, hvilket betød, at de overhovedet ikke fulgte vores standarder. Mm. Og det er jo også sådan noget med om retten til betalt ferie og sådan noget. Det røg også ud med på det der bål der, fordi det skulle staten ikke blande sig i. Så du ender i en situation, kunne være en situation, hvor vi simpelthen ikke ville have haft muligheder for frihandel. Og det er det, jeg tror, en Labour-regering kan gå ind og gøre noget ved. Altså, vi får skrevet nogle af de her standarder ind, vi får lavet nogle aftaler om, at de følger os.
Jamen, altså, Rishi Sunak, som har taget over, altså, er det ikke sådan noget, altså, han var jo på noget anden kurs også, da han konkurrerede med Liz Truss om at få den der post. Er han ikke sådan på sådan en redde, hvad reddes kan, linje?
De er jo nødt til at finde en vækststrategi. Og jeg Brexit er Brexit, og det jeg har lært at leve med det, og jeg kan også rejse til England, og jeg kan møde mine Brexit-venner uden at vi river håret af hinanden længere. Det jeg bare spørger dem om i al ydmyghed, det er fortæl mig, hvad I skal leve af om 5 og 10 år. Og det er jo det der er problemet, fordi det
de hvad talte siger de så?
Jamen det alt går godt.
Alt går godt.
Og det er jo en kollektiv.
Alt går efter planen.
Hvad er planen? Jeg har altså ikke været over efter Liz Truss har været. Det glæder mig til. Men det er jo du har et land, hvis store problem er lav produktivitet. Og så står den til yderligere at falde på grund af det her. Du har et land, som har været fuldstændig infiltreret i EU's økonomi. Ikke kun på varer, men tjenesteeksporten til EU er eksploderet fra 2016 og frem efter. Ikke? Efter de stemte for Brexit, der er den eksploderet. Så de er jo filtreret ind i os. Og nu er det, vi har ingen aftale på tjenesteydelser, og de har været ved at sabotere det hele, når det gælder varer. Og det er jo det, man siger, hvad vil I lægge i stedet for? For de får ikke en handelsaftale med USA. Og Australien har 18 millioner mennesker. Flere studerende fik lov til at rejse ud og arbejde i markerne i Australien, og det betragtes i London som en sejr. Som sagt sad de og skreg af grin ude i Canberra over, at de nu kan eksportere alt deres kød til briterne.
Og vi har slet ikke noget at snakke om Nordirland og Irland og den del af aftalen, så det er jo også et helt uløst problem.
Ja, og der må man jo så sige, at noget af det, som når vi snakker om reddes, hvad reddes kan, der var jo også Liz Truss, der kørte for, at der skulle man bare brænde den aftale i helvede, som de jo selv havde foreslået. Ja. Og så måtte vi tage en handelskrig. Der kommer nok ikke nogen handelskrig mellem EU og Storbritannien. Det har vi nok fået ud af 44 dage med Liz Truss.
Så det vil sige, at ja, man forhandler ud fra styrkepositioner, og det du bundlinjen her, det er, at Storbritanniens styrkeposition, den er ikke særlig stor.
Nej, og det der er deres problem, det er, at de kommende år, både med os og med alle andre, kommer de til at indgå handelsaftaler, som er til alle andres fordel end Storbritanniens, fordi over for hvilket som helst andet land er de i en svag position. Og det er jo det, der et eller andet sted er det tragiske for et land med så stolte traditioner.
Ja, det må man sige, det er så godt for selvfølelsen.
Men
det der,
de kan stadigvæk kigge sig ind i spejlet og sige, ja. We'll take back control.
De er dog for vi er gået videre fra puljen
og vi er stadig i det imperium. Vi har nogle kanaler og sådan lidt histerpist. Tusind tak, fordi du kom ind en gang, Ulrik Bi, og gjorde os klogere på, hvordan man ser på tingene i Storbritannien, og hvordan deres position er, eller deres den økonomiske udvikling er i USA, eller i Storbritannien, den er jo ikke ligefrem opmuntrende, men lad os se, hvad der sker. Tak for nu. Ja, og der er en, der spørger om, hvorfor ligger der en skruetrækker på det op på på sådan gesimsen, eller hvad skal man sige, på skabet der. Der er faktisk ikke nogen grund.
Det er der nok, men vi kender den ikke.
Vi kunne prøve at tage nogle kommentarer her. Der er selvfølgelig almindelig ros til Ulrik.
Ja, og det er skrevet et meget grimt sprog, fordi det er Steffen Sabro, der skriver, Ulrik, min ven, du er kraftedme dygtig. En fornøjelse at høre på. Ja, det er korrekt.
Så er Claus Hunderup skriver, når englænderne nu får sved på panden på grund af økonomien, er der kun én ting at sige, I spillede på lotteriet og tabte desværre. Jeg vil ikke sige, at det var et lotteri. Jeg tror faktisk, mange af dem var meget håbefulde og også sådan ideologisk bevidste om, at dette var det rigtige at gøre. Altså, der var gevinsterne stod lige, var lige for. Det var som at samle guld op på gaden, og altså, jeg tror ikke, det var sådan, de så det som et lotteri. Altså, det tror jeg faktisk ikke er rigtigt. Michael Schneider vil gerne nominere Theresa Scavenius til en fidusbamse for at stå op imod den tiltagende klimaudskamning.
Det kan vi da godt lige tage
en runde på. Ja, hun blev vel egentlig... Det var lidt, altså nu, kausaliteten var vel egentlig, at hun blev afsløret som en, der havde fløjet.
Det, det var frihedsbrevet, der havde gennemgået, hvor mange gange hun har fløjet. Ja. Og det var så... Når jeg så jeg tænkte, hold da op, nu skal vi se noget helt vildt. Så læste jeg, så tænkte jeg, ej, hold op. Det er jo næsten... Det var, jeg tror, det var 24 flyveture siden...
På fem år?
Ja, på fem år, når man har arbejdet i Aalborg og har mange gøremål i København. Og det, altså, det var København, Aalborg, København, Aalborg, København på fem år. Ja. Altså, helt ærligt, altså, det er frihedsbrevet til dato tyndeste afsløring. Det er ikke noget. Og så sige,
nej,
bare
det
fordi...
Nej, det er ikke nogen afsløring,
hvis hun har gjort det 250 gange.
Vi taler om Folketingets mest radikale klimaforkæmper, der vil sætte... Altså, du hørte hende selv. Ja, hun vil sætte erhverv i stå i morgen. Ikke?
Jo.
Altså det, og det mangler jo, synes jeg, i hele den her debat, som gør det der spor, det er med på. Men altså, jeg mener da helt klart, at det er interessant at høre om, hvordan hun selv... virker, og undervejs så har hun jo så sagt, at hun skal slet ikke gå foran som et godt eksempel. Hvem skal så, tænker jeg på. Og undervejs kom hun også til at sige, at klima var slet ikke hendes mærksag. Det var godt nok underligt.
Nej, det er underligt, men det tjener hende da ikke til
ære. Og så var hun så ude at sige igen, jamen det var det så alligevel. Theresa Scavenius er den mest radikale politiker, når vi taler om klimadebatten. På godt og ondt, altså, man kan jo, der er jo mange, der støtter hende. Altså, hun står jo ikke alene med det her, men hun er det nærmeste, vi kommer af Greta Thunberg i det danske folketing. Det er en her. Og så er det da lidt interessant at høre om, hvordan hun, hvor meget hun flyver.
Netop. Hvis hun havde fløjet 250 gange, men 24 gange siden 2017, altså, det er jo ingenting.
Så er debatten jo, hun kunne have taget toget, og der er det jo for... Og der er der folk, der siger, jamen, det er billigt at tage flyet, og det tager 40 minutter at flyve fra Aalborg til København, end de der 6 timer med DSB og dårlig kaffe, og selv på første klasse. Altså, jeg siger ikke, det er en pine, men...
DSB er jo generelt noget, man ikke kan stole på.
Men trods alt, prisen svarer slet ikke til produktet, vel? Altså, det er også temmelig dyrt, og det er faktisk dyrere end flybillet, hvis man sådan leder lidt efter de der billige afgange, ikke? Jeg synes ikke, der var noget... Jeg synes, det var helt fint, at man fik kortlagt det her. Der har været den her debat omkring det her, altså... Der er nogen, der svarer her. Annie Hedegaard, en af vores faste lytter, svarer Michael og skriver: "No way, i min optik er hun en populist og hykler. Hendes ubehagelige arrogance var direkte vemmelig. Hun er ikke i stand til at gå ind i en super debat."
Men det er jo så mere hendes person, det handler ikke om den her sag, fordi jeg synes godt, at hun er en meget, meget heftig person.
Men altså, jeg synes bare, man skulle prøve at høre, hvad hun faktisk mener om klimapolitikken, og hun er radikal, altså i ordets egentlige betydning, altså total yderliggående, og det er der også et politisk marked for. Altså, og det synes jeg er helt fint at debattere, men altså, hun kommer der til at flyve rigtig meget. Men jeg synes også, hun udstråler, at hun er jo en af folkets repræsentanter, og så gælder der nogle lidt andre regler for hende, end der gør for alle andre. Det synes jeg, det er ligesom det indtryk, man sidder tilbage med, når hun taler. Practice what you preach. Praktisere, hvad du prædiker. Det siger vi jo til politikeren i så mange andre sammenhænge.
Men alligevel at man skal køre med tog.
Jeg siger ikke, hun skal
køre
til tog, hvis hun skal til Amerika og så videre. Nu siger jeg noget kontroversielt. Man kan jo flytte så tæt på Christiansborg som overhovedet muligt, så man kan ikke behøve så at brænde CO2 af. Så flytter man jo væk fra sin valgkreds i Nordjylland, og det tænker jeg, der er mange nordjyder, som vil være kede af, fordi de vil jo godt have muligheden for at tale med deres folketingsmedlem, og ja, vi går jo også alle sammen ind for det her med, at folketingspolitikere, de skulle kunne mødes med folket der, hvor de er, og det er valgt. Så det er
også det, at altså, alt det her flyveri har jo også været, fordi hendes arbejdsplads altså ligger. Ja. Jeg ved godt, at Aalborg Universitet, det ligger også i København. Det skal man lige vende sig lidt til, altså, at det gør det. Ja, de der universiteter, det er en meget underlig måde, de opkalder sig selv. Men altså, Therese Scavenius har haft sin gang i Aalborg.
Jo. Men altså, men der er jo stemmer, radikale, og det altså radikaliseret, kunne man sige, altså yderliggående, lad os bruge det udtryk, yderliggående klimaforkæmper, som mener, at al flydrift skal stå stille i morgen, at dansk landbrug skal stoppe i morgen, og mange af dem er jo, de stemmer, er hun jo enig i. Mm. Og så synes jeg da ikke, det er irrelevant at høre, okay, hvor meget, altså spiser du kød? Kører du i tog? Dermed ikke sagt, at hun skal holde op med alle de her ting, men det er da noget med hensyn til at vurdere en politikers troværdighed. Lever man selv efter de regler, man egentlig har synes, at andre skal leve efter? Det synes jeg til alle tider har været okay
oplyst. Nu... Vi har jo allerede brugt meget til, jeg synes, vi skal også lade andre emner få ord med på vejen, inden Therese Scavenius, ikke? Og jeg synes jo, der er noget, det er meget sjældent, at jeg har muligheden for at udstråle politisk glæde, men det kan jeg da i dag, fordi nu læser jeg, at det, der er ved at ske nu, det er, at mens vi har de her uendelig lange forhandlinger omkring en ny regering, så hvis man kigger på det folketing, der er sat sammen nu, så er der en bevægelse mod, at vi har fået også så mange repræsentanter for nye generationer ind, at en legalisering af cannabis i Danmark på lige med den, som man har i Tyskland, man har i USA og alt muligt, den er faktisk ret sandsynlig. Det eneste, der er, og det, der skiller vandene i det her for, det er de gamle, hvor jeg også må tænke på, at sådan nogen som Per Larsen, fra, og det er jo, jeg har tilladt mig at kalde dem, de borgerlige rungadorer fra Nordjylland, altså Preben Bang Henriksen og sådan noget, de reagerer fuldstændig refleks, lige så snart der er noget med afkriminalisering. Det gjorde de også, da Nanna Godtfredsen, gadejuristen, som nu er blevet valgt for Moderaterne, foreslog, at man skulle afkriminalisere stoffer til eget brug. Ja. Så var de altså, jeg tror simpelthen, det var løgn, så skulle man høre Preben Bang Henriksen sige, det er jo meget skadeligt at tage stof. Jamen for helvede, ikke? Det har vi hørt i 40 år.
Er det forkert?
Nej, men det har jo intet med sagen at gøre, fordi narkomaner altså tager jo ikke stofferne, fordi at de har lyst til det, eller skærer ud. Det gør de da. De er da afhængige af det, for fanden. Det er jo da derfor.
Jamen, det har de vel også lyst til.
Altså. Ja, altså, men er det, tror
has,
tror
det ikke, du... Er det ikke et nydelsesmiddel?
Nu snakker vi ikke om has, snakker vi om stiknarkomaner i Kødbyen. Okay. Altså, det stakler. Der er fuldstændig uden kontrol over deres eget liv.
Men der findes jo også dem, som tager det bare en gang imellem og kan styre det. Det hører jeg ofte fra liberale forkæmpere, som siger, at der er en stor del af de her mennesker, som sagtens kan styre det.
Jeg kender sgu ikke mange, der tager heroin og med sprøjter.
Weekend-narkomaner og sådan noget.
Sherlock
Holmes-typer.
Skal de vedbringe? Nå, sådan nogle Hermann Göring-typer. Altså, skulle de være kriminaliseret?
Det stak af for ham.
Altså, jeg mener, det nytter jo ikke noget at kriminalisere
morfinister,
det. Hvad skal man, altså, hvad er ideen med at kriminalisere det?
Det er jo skal vi have debatten nu?
Jeg vil bare have lov til at udtrykke min glæde over sig. Ja. Fordi hvis det her så også ender med, at Danmark følger Tyskland, fordi det bliver jo helt vanvittigt, når man så om få år bare kan køre ned til Mutter Pøtje og Otto Duborg og købe sig nogle fede dernede. Altså, det er jo helt vanvittigt, at vi så ikke skulle gøre det i Danmark.
Lad os se, om det kommer til at ske.
Det er jo
du har da ret i, at der er der en bevægelse.
Og, meget stor, ikke?
Men jeg har svært...
Selv inden for de konservative, som er de mest rigide på det her spørgsmål.
Der har altid været nogle kukker, altså sådan nogle konservativ ungdom i København, som der har helt tilbage i 80'erne, med, da Lars Seier var medlem af, frem fra Saxo Bank. Altså, de var også for fri has og for afkriminalisering af stoffer. Altså, sådan nogle typer har der altid været.
Jo,
også,
men de bevæger sig nu og bliver flere og flere. Og, altså, i partiet Venstre, der er meget stor forskel på, hvad Preben Bang Henriksen mener, og den anden jurist, Jan E. Jørgensen.
Men han er stadigvæk retsordfører,
synes jeg. Ja, jo, han er fungerende retsordfører. Jeg er ret sikker på...
Det er sjovt, at du går op med sådan nogle ting lige pludselig.
Nå, men det gør jeg da. Det er herligt. Jeg tror ikke på, at, hvad skal man sige, at fortidens småborgerlige, uvidende holdninger kan holde den her folketingssamling.
Jeg er skeptiker overfor afkriminalisering. Men jeg synes, det er det spændende, og du har da ret i, altså i USA, der var der jo her i midtvejsvalget her, der var der jo endnu et par stater, så vidt jeg lige kan huske, som afkriminaliserede
cannabis.
Og specielt brugen af cannabis.
Der er penge
ikke så meget at sælge det, men det der med, at man ikke stopper folk, fordi de har 2 gram på sig eller sådan noget, så det går den retning. Og til gengæld, så stinker det så af has i flere og flere amerikanske storbyer.
Ja, ja.
Og det må man jo så tage med. Sådan er det jo også i nogle steder i København.
Der er jo så mange ting, der ikke lugter godt, der lugter
i mange steder. Jo. Men altså, det er som om, at tobak, det må man ikke ryge nogen steder, men has, det må man ryge alle steder.
Det vil jeg sige, det er jo nok det mest mærkværdige, jeg har oplevet. Den hollandske model, jeg glemmer aldrig, vi to var på en coffee shop i Amsterdam, og der måtte man ikke ryge cigaretter indenfor, man måtte kun ryge den fede. Det var så skulle ryge en smøg, så man ud på gaden. Det var godt nok en besynderlig ordning.
Som Ristolen, eller hvad pokker man skal kalde ham. Han sagde, don't smoke tobacco, it's unhealthy, man. Og så havde han en ganja i munden. Altså,
det er ikke den model, vi skal købe her. Jeg synes, det var for
tosset. Nu skulle du høre, der foregår jo, altså det kan vi sige, der var faktisk en herre, der kom med et forslag også. Men jeg vil jo sige på den her måde, regeringsforhandlingerne er jo i gang, men de er jo ikke i gang med at finde penge og finde ud af formulere tekster til sådan et regeringsgrundlag endnu. Det er det, man sådan sidder og venter på, men venstrefolkene er inde i varmen, de konservative er det vel stadigvæk også.
Det er svært at finde ud af.
Moderaterne har havde nogle drøftelser med statsministeren i går, lidt de samme som Venstre havde i onsdags. De er også, eller i tirsdags, mandags tror det var faktisk, de er også meget positive. Og pludselig, så var det jo det med Lars Løkke, at den her snak med, som han havde i fredags med S og V, de kunne ikke regere. Det var alt for småt, og det kunne slet ikke lade sig gøre osv. Der har han vendt om og sagt, jamen, han kunne også se Moderaterne som et støtteparti.
Det sagde han jo
til,
ikke, det sagde
og dermed er han jo tilbage på det der med, at men det handler jo ikke om... Nogen, det handler om noget, og det der havde hans fokus, det var, at det skulle være ambitiøst, og jeg tror, man skal kigge i retning af sundhedspolitik her. Altså,
det sagde han jo lige i Libert i går, ikke?
Det jeg hører, altså sundhedsreformer. Det eneste, man ikke har på bordet, det er sådan set at fjerne regioner. Altså, men meget andet er der faktisk på bordet. Mm. Så det er vildt spændende, og det er også det, der er en forventning om, kan man sige, at der kommer til at ske noget her. Nogle af de ting, som mange er optaget af, at borgerlige vælger, det er selvfølgelig sådan noget med skat og topskattegrænsen. Mm. Kan den flyttes op af? Fordi Venstre siger, de har den her tilgang til det, at de siger, vi gik til valg på noget, som mange sagde var uambitiøst, men vi ville ikke gå til valg på noget, som vi ikke kunne samle hele den blå Danmark og få vedtaget. Nu har vi ligesom sagt farvel til de her mange forskellige små partier rundt omkring, og nogle er i retten og andre ting. Og derfor så er vores ambitionsniveau højere. Det vil sige, Venstre har pludselig et andet politisk program, som er nok matcher noget af det, man ser hos Liberale Alliance, ved forhandlingsbordet. Altså man, også fordi man ved, at man skal have en præmie for at gå med i det her. Og nogle af det her, det er at hæve topskattegrænsen. Der har fagbevægelsen været ude at sige, det kan vi ikke, og det duer slet ikke, og det er alt for dyrt, og det er socialt skævt osv. Men så var der faktisk en økonom fra Dansk Metal, som sagde, at det ville han da ikke afvise. Mm. Der var mange fra Dansk Metal, som faktisk betalte topskat, og de ville så blive løftet ud af det her, og ikke skulle betale topskat. Så det var man ikke sådan imod. Jeg synes, at, at det er på sin plads at ligesom også fremhæve nogle af fra Dansk Metal, når de er i hvert fald ikke med til at skubbe de her ting ned ad bordet. Og der går man ligesom imod sine egne, og sådan noget kan jeg godt lide, når vi skal uddele fidusbrem.
Så du nominerer?
For jeg synes, det, ja, og det er, jeg tror, han hedder Bjørsted, der er økonom fra Dansk Metal. Det vil være min kandidat.
Så er han i hvert fald nomineret, og vi går videre med det her i næste time, fordi der er masser af at snakke om i, hvad skal man sige, bamseproblematikker. Carsten Sand, en lytter, skriver, at det lykkes Lars Lykke at bilde alle ind, at det handler om noget andet, ikke om nogen. Når det 100% handler om Lars Lykke, der vil jeg da gerne sige til Carsten Sand, jeg så, vi ser og hører meget forskelligt, vi mennesker. For jeg så Lars Lykke elegant, fuldstændig afvise det ham her selvforelskede Søren Lippert, der sagde, jeg har gennemskuddet dig, Lars Lykke. Jeg ved, du siger noget andet, end det, du i virkeligheden mener. Og alt. Jeg tror faktisk ikke på, at Lars Lykke, at han ikke mener de der ting, og at der så er, at jeg godt kan forstå, at sådan en som Jakob Ellemann ville have meget svært ved for eksempel at sidde i regering med sin tidligere chef, som har taget 16 mandater fra blandt andet Venstre og Radikale. Det har jo ikke noget med politikken at gøre, det har noget med personerne at gøre. Og selvfølgelig er Lars Lykke da en kontroversiel person, men han er godt nok indlysende dygtigere at høre på end så mange af de andre. Og netop det med sundhedspolitikken, det fik han jo faktisk gjort meget klart i den samtale med Søren Lippert i går. Jeg er blevet lidt vild med ham, Lars Lykke her, fordi jeg synes, han taler klart.
Og vi stemte også på ham.
Jeg stemte på hans parti.
Oh, jo, bevar mig.
Men han er godt for os.
Vi tager en lille pause, og ja. Så skal vi tale med Alexander Brandt og Borg Jønsson, der er forfatter til en ny bog, der hedder Snart er vi alle patienter. Bogen peger på, at grænsen for, hvornår man er syg, er blevet sænket, og det kan vi føre til overdiagnostik, som gør den enkelte unødig til patient. Og så skal vi tale mere om udviklingen i Kina med Kasper Wigman, der er koordinator af Think China-sekretariatet. Det er en tænketank ved Københavns Universitet. Og så skal vi endelig til Belarus, det der engang hed Hviderusland, en af Putins få allierede. Det gør vi i selskab med vores ven, husven, Belarus-kender, Jonathan Schacht Halling Nielsen. Vi er tilbage om 5 minutter.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.